Zahranou.
Téma dluhu a exekucí je častým předmětem černých scénářů mnoha mediálních příspěvků. Vysoký výskyt těchto zpráv je úměrný alarmujícímu počtu případů dluhových krizí a exekučních řízení. Nad problematikou dluhu jednotlivce i pohledávek na úrovni státu se v dnešním pořadu zamyslíme s politologem a novinářem Ondřejem Slačálkem. Z trochu odlišné strany se s religionistou Ivanem Štampachem zamyslíme nad svatým rokem milosrdenství, který vyhlásil papež František k první adventní neděli roku 2015 a vůbec nad palčivými otazníky dluhové problematiky v křesťanském prizmatu. Dnešním pořadem Zahranou vás provede Nikolaj Ivaskiv. Slova dluh a exekuce jsou společensky důvěrně známá. Co v lidech vyvolávají?
První věc, kterou ve mně vyvolávají, je strach z obojího. Nějaké dluhy mám a vlastně díky nim mám jakýsi pocit viny, což je oprávněné, to je v pohodě, v pořádku. A slovo exekuce jako následek nějakých horších dluhů ve mně vyvolává skutečně obavy, strach. Jako čistě racionálně to vnímám jako spravedlnost, která prostě ve společnosti je. To znamená, že pokud exekuce není dělána nějakým násilným, brutálním způsobem, tak si myslím, že je to v pořádku. Ale nechtěl bych, aby se mi to stalo.
Jako první se mi asi vybaví nebezpečí. Protože když jsem studovala sociální práci, tak jsem se nejčastěji setkávala s případy lidí, kteří byli dluhy a exekucemi zahnaní úplně do kouta. A jejich blízcí se například báli s nimi sdílet domácnost kvůli tomu, že by se potom exekuce mohla dotknout i jich. Vybaví se mi také to, že Česká republika je, co se týče exekučních praktik, na tom v rámci Evropy velmi špatně. A myslím si, že je to skutečný nástroj, který společnost někoho ze sebe vyděluje.
Co ve vás vzbuzují slova jako dluh nebo exekuce?
No, mně přijde všeobecně poměrně nesprávný i z vlastní zkušenosti, že i 100 korunový dluh se může dostat poměrně do vysokých až 1000 korunových částek a že ve finále se na tom obohacují lidi, kteří s tím sice mají nějaký náklady, ale jsou podle mě absolutně nepřiměřený výši těch dluhů.
Za hranou.
V pořadu Za hranou vítám prvního hosta, politologa a novináře Ondřeje Slačálka. Dobrý den.
Dobrý den.
Za rok 2014 Česká exekutorská komora uvádí počet nařízených exekucí 718 tisíc. Kromě toho i více než 300 tisíc soudních výkonů rozhodnutí, tedy exekucí prováděných soudem. Sama komora o těchto cifrách mluví jako o alarmující statistice. Jaký je smysl a funkce dluhů v dnešní společnosti? A co to o naší společnosti vypovídá, taková míra zadlužení? Co si myslíte o exekuční praxi v naší zemi?
Tak především ta čísla nevypovídají tolik o míře zadlužení, jako o míře nezvládnutého zadlužení. Jako exekuce není jako indikátor toho, jak moc je tady dluhů, ale jak moc dluhů se nepodařilo splácet. Ta cifra je alarmující, ještě více alarmující je ten dlouhodobý trend, jo, to, že ta cifra už takhle jako x let po sobě se pohybuje jako zhruba mezi tím půl milionem, milionem exekucí. Obecně je nutné říct, že dluh představuje vždycky určitou poukázku na budoucnost. Ti, kdo mají ve společnosti nějaké podstatné zdroje, tak je poskytují výměnou za vlastně určitý úpis o budoucnosti těch, kterým jsou poskytnuty. Některé dluhy jsou jistě legitimní, jiné vycházejí z nespravedlivé mocenské převahy. Určitě způsob, jaký tady byl zvolen pro vymáhání dluhů, tak má svoji historii. Jo, určitě se asi nikdo nechce z tohohle hlediska vracet do divokých 90. let, kdy mnohé závazky tvořily cár papíru. Jenomže způsob, jakým na to společnost zareagovala, je vlastně velmi problematický, protože vytvořila jakýsi hybrid mezi státním úředníkem a soukromou firmou, který si vlastně vzal z obou typů efektivity, jak od státu, tak z trhu, jako právě ten jejich prvek, jako má to ohromnou moc, mnohem větší než jakýkoliv soukromý podnikatel, a naopak jako je to hnané tím jako motivem zisku, který by u státního aparátu neměl být, pokud vůbec, tak zcela druhotný. Nebere ten moloch, ani nemá brát vlastně ohled na nějaké jako jiné třeba lidské nebo společenské souvislosti. A to něco o společnosti vypovídá. Je zajímavý, že jako jsme třeba jako společnost nesáhli k podobné efektivitě na úkor střetu zájmů v případech jiných dluhů, konkrétně dluhů vůči kultuře naší krajiny nebo vůči našemu životnímu prostředí, vůči budoucím generacím. No, nikdy nás ani nenapadlo udělat třeba z obyvatel oblastí, které jsou ekologicky devastovány, ke ekologické inspektory, kteří by měli rovnou právo udělat pokuty nebo něco podobného, postihovat ty znečišťovatele. Tam by nám jako ten princip střetu zájmů, jakožto zdroje efektivity, přišel absurdní. A tady těchto dluhů nám absurdní nepřijde. Pak se samozřejmě nemůžeme divit, že se podnikatelé chovali právě jako podnikatelé a pochopili nejenom tedy nějaké jako vypočítavé pseudopodnikatele, kteří si udělali živnost jako z kašlání na svoje závazky, ale i lidi, kteří se prostě ocitli v tíživé životní situaci jako zdroj svého zisku a náležitě si tenhle klondajk vychutnali.
Reflektuje soudobá politologie či sociologie proměny fenoménu dluhu v civilizačních dějinách?
I pod vlivem ekonomické krize z roku 2008 a následujících došlo k nějaké výrazné reflexi právě toho, že ekonomie je natolik důležitá, že ji nelze nechat jenom ekonomům, že je potřeba, aby o ní mluvila společnost jako celek a také jiné obory humanitních a společenských věd, které mají co říct. Jako objevila se řada prací na pomezí kritické ekonomie a jiných společenských věd. Nejdůležitějším textem, který je určitou antropologickou historií dluhu, je dluh prvních 5000 let od Davida Graebera, který, myslím si, dost zevrubně analyzuje mocenskou dimenzi dluhu a její proměny. To, co myslím jako z té strašně teda bohatý a důležitý knihy si můžeme asi odníst pro nás, je, že jako je to fikce, že dluh má dvě strany, dlužníka a věřitele. Jako, to je nesmysl. Dluh vždycky musí mít tři strany, aby dával nějaký smysl. To třetí stranou je společnost. Jo. Společnost, která obvykle garantuje to platidlo, v kterém ten dluh je veden. Společnost, která vytváří podmínky, v níž se vůbec ty domluvy uzavírají a vlastně ručí za to, že závazky budou vyplněny. No a myslím si, že i ta kniha je dobrou připomínkou, že společnost v určitých situacích může uznat některé dluhy za nemravné, za nehodné toho, aby je vymáhala, naopak za hodné jejich zrušení. Myslím si, že to platí pro v dnešní době zcela evidentně dlužní pasky, v kterých se ocitla jako řada chudých lidí. Jako je absurdní, aby společnost vlastně pomáhala udržovat tyto lidi na společenském dně a musí hledat způsoby, jak je rychle a inteligentně odlužit. Stávající situace, která je tak jako ničivá a nevýhodná, samozřejmě pro ty lidi v dlužních pastích, je ničivá a nevýhodná i pro tu společnost, protože člověk v dlužní pasti samozřejmě znamená, jako, není to jenom krutý příběh, ale je to taky cynicky řečeno náklad pro tu společnost. Je to vlastně i nevýhodné pro třeba ty, kdo se snaží, to vůbec jde, jako podnikat z dluhy nějakým poctivým způsobem, že jako nejsou penalizováni ti, kdo s nimi podnikají jako manipulativně a nepoctivě, se snaží udržovat lidi v dlužních pastích.
Vysoká míra zadluženosti netrápí pouze jedince, ale taky celé státy. Nestává se tak dluh problémem, který je systémový?
Tak dluh je samozřejmě systémový problém. Je vždycky sporné, jestli lze takhle úplně skákat z té mikroviny jako jednotlivců, domácností na rovinu celých států, ale v zásadě v jistém ohledu tam platí podobný princip, jakože tady existuje nějaká velmi jasná mocenská asymetrie. Asymetrie mezi řekněme, globální třídou lidí, kteří se plně globalizovali a dokáží se jako vymanit z toho, aby platili svoje závazky vůči společnosti umístěním svých firm v daňových rájích. Vedle toho tady jsou celé státy, které naopak čelí tomu, že jim nějaké ratingové agentury přidělují známky, na jejich základě se propadají hlouběji a hlouběji a v důsledku jejich situace se stane bezvýchodnou. Vysvětlujte 20-letým Řekům z jejich šancí jako získat práci, že si za to vlastně mohli sami, protože jejich dřívější elity byly rozhazovačné a skorumpované. No, takže myslím si, že i na této úrovni je třeba uvažovat o na jedné straně legitimitě a nelegitimitě některých dluhů, na druhé straně o jako smysluplnosti vymáhání některých dluhů. Dluhy, které mělo Německo po první a po druhé světové válce, můžeme o tom debatovat dlouze, a svým způsobem to byly dluhy naprosto spravedlivé. Byly to dluhy, které měly kompenzovat zločiny a škody spáchané německými armádami v první a druhé světové válce. Můžeme se trochu přijít o tom, jestli v té první světové válce nemělo být zohledněno, že ta válka nebyla vyvolána pouze jednostranně Německem. Nicméně německá expanzivní militaristická politika tam jasně sehrála ohromnou roli. Takže i ty dluhy za ty první světovou válku byly spravedlivé, nicméně jejich vymáhání přispělo ke vzniku té druhé. Když to byly spravedlivé oprávněné dluhy, tak ve výsledku by si i ti věřitelé jako oddechli, kdyby skutečnosti nebyly vymoženy a přistoupilo se k Německu po první světové válce velkoryse. Ta Francie, které měly ty reparace směřovat, tak za ně zaplatila velmi krutou cenu. I to bylo poučení, které vedlo k tomu, že, jak známo, v 50. letech byla velká část dluhů v Německu buď smazána, nebo bylo umožněno splácet je velmi pomalu a v závislosti vlastně na svém růstu. Pokud se nám nepodaří toto poučení zobecnit, pokud se nám nepodaří přistupovat i k slabším a méně nebezpečným hráčům v tom systému podobně moudře, jako se v 50. letech přistoupilo k německému dluhu, tak tančíme na sodu se Santexem.
Děkujeme za rozhovor. Hezký den.
Hezký den také vám a vašim posluchačům.
Přeje novinář a politolog Ondřej Slačálek.
Jako druhého v našem pořadu vítám religionistu Ivana Štampacha. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
První adventní neděli roku 2015 papež František vyhlásil svatý rok milosrdenství. Idea svatých roků má základ ve Starém zákoně, kde se každých 50 let slavilo takzvané milostivé léto. Mohl byste posluchači přiblížit, co se o něm milostivým létem myslí?
Je třeba říct, že v Tóře je to tak, že tam čas neplyne mechanicky, jako na našich chronometrech a v našich kalendářích, ale jednotlivé dny a taky roky mají zvláštní význam. Takže například každý sedmý rok byl sobotní rok, jak se taky říkávalo. V tom roce měla půda odpočívat, ale pro nás, pro naše téma je důležité, že po sedmi takovýchhle sedmiletích v tom 50. roce bylo právě to, co v našich překladech Bible je označováno jako milostivé léto páně, a to byl rok, ve kterém se jednak odpouštěly dluhy a propouštěli se otroci izraelského původu a vracel se jim majetek, o který eventuálně předtím přišli. A tahle ta praxe těch milostivých roků páně po těch 50 letech dlouhá staletí v izraelském společenství trvá.
Svatý rok, který křesťany římskokatolické provenience prosincem 2015 čeká, se děje příznačně 50 let po ukončení druhého vatikánského koncilu. Jaké jsou podle vás možné vyvoditelné důsledky starozákonní zvyklosti milostivého léta s tím zpěté pro dnešní křesťany, zvláště tedy v otázce odpouštění dluhů?
Ten římskokatolický milostivý rok má konkrétní náplň. Většinou tomu papež, který to vyhlašuje, dává nějaké konkrétní náměty, konkrétní místa z písma, o kterých se jedná a tak dále. Je tam možnost získat odpustky a podobné věci, ale pochopitelně, že je tady ta návaznost, ta inspirace tím starozákonním milostivým létem páně a jednotlivý katolík samozřejmě může si z té biblické inspirace vybrat cokoliv, například i to, že odpustí dluhy svým dlužníkům.
Dali by se definovat rozdíly přístupu k pohledávkám a jejich domáhání se z křesťanského a sekulárního hlediska?
V sekulární společnosti dneska vládne představa takové přísné, neúprosné spravedlnosti, která říká, co bylo půjčeno, se musí vrátit, a taky co bylo ukradeno, se musí vrátit. To se aplikovalo na ty takzvané restituce církevního majetku. A tahle ta neúprosná spravedlnost, ta spravedlnost s mečem v ruce a s očima převázanýma páskou, jak to známe z toho symbolu, nemá žádné výjimky, neexistuje tam žádné odpuštění, protože odpuštění se v této sféře pokládá za měkost, za ustupování zlu, protože nesplatit dluh je zlo z tohoto pojetí. V křesťanství samozřejmě se propojuje spravedlnost s milosrdenstvím a je to tak, že když si někdo půjčí, měl by vrátit, protože situace nesplaceného dluhu může zrujnovat věřitele, stejně tak jako zase domáhání se dluhu může zrujnovat vlastníka, čili ta spravedlnost tam nějak platí, ale přece jenom tam ještě navíc platí milosrdenství, které znamená, že dluh nebo část dluhu může být odpuštěna nebo může být prodloužena lhůta jeho splácení nebo může být změněn způsob toho splácení místo peněz nějakou jinou formou a podobně. To si myslím, že je veliká přednost křesťanství před dnešním pojetím spravedlnosti.
Můžeme se vlastně setkat na poli křesťanství s postupy, které by se podobaly exekučním řízením?
Je to tak, že křesťané se drží toho, co jim Bible a morální nauka církve doporučuje, jenom podle svého vlastního rozhodnutí, takže nepochybně i mezi křesťany najdeme takové, kteří se budou nemilosrdně dožadovat, třeba i prostřednictvím exekuce, splacení svých dluhů. A k tomu se těžko dá něco říct, protože jim těžko může třeba i církevní autorita v tom něco přikazovat. Pokud jde o církev samotnou, tak by v ní mělo platit především milosrdenství, ale pochopitelně přísné trestání různých církevních deliktů podle církevního práva, které je s tou analogií toho vymáhání dluhu, to tam bohužel existuje, ale je třeba říci, že současný papež František vybízí k tomu, aby třeba ty církevní tribunály na různých úrovních až po tu nejvyšší římskou papežskou vždy pomýšleli taky na milosrdenství, ne vždycky jenom na přesné dodržení regulí.
Jak vyplývá z četných medializovaných případů uvalených exekučních řízení na mnoze u tzv. Bagatelních pohledávek, výsledná vysoká suma k úhradě vzniká často důsledkem úroku za opožděné splácení pohledávky. Lze se nějakým způsobem setkat s postojem k fenoménu úroku i na křesťanském poli?
Křesťanství zná povinnost splatit dluh, ale taky zná pojem lichvy, to je pojem morální, který částečně přejímá z křesťanské tradice i světské právo. Je to vlastně vyměření nepřiměřených úroků, je to využití nouze toho, kdo si půjčuje, že si musí půjčit i za takhle nevýhodných podmínek pro něj. A lichvu pokládá křesťanská tradice obecně za nepřijatelnou a dokonce v římskokatolické církvi do středověku platilo, že každé půjčování peněz na úrok už bylo chápáno jako lichva, čili vrátit se mělo přesně tolik, kolik si kdo půjčil a nic navíc. A dokonce existují systémy, které s úrokem vůbec nepočítají. Je to například islámský způsob bankovnictví, kde se vrací jenom to, co člověk získal a pokud si člověk půjčuje na podnikání, tak až z toho výnosu toho podnikání potom část poskytuje té bance a v tom je ten její zisk. Ale když zisku nedosáhne, tak vrací jenom to, co si půjčil. Takže jsou různé systémy a ta kritika nepřiměřených úroků by měla a mohla a může vstoupit taky do politiky a do politického řešení té v současnosti nepřiměřeně slabé pozice dlužníka vůči věřitelům. To by se mělo změnit. Obě strany by měly nést přiměřené riziko.
Vezmeme-li v potaz, že křesťanství často vyzývá k odpuštění a je to pro něj dokonce jakousi kmenovou hodnotou, jak je toto odpuštění přenositelné do světa financí či majetku?
Tak křesťanství platí, že máme dluh vůči Bohu. Když se mluví o vině, tak vina je dluh, v některých jazycích je to totéž. A Bůh nám tento náš dluh odpouští a činí to zdarma, bez splnění jakýchkoliv podmínek z naší strany, díky vykupitelským činům Ježíše Krista. A je to v tomto smyslu zdarma daná milost. Slovo milost v latině zní gratia a známe slovo gratis, zadarmo. Je to gratia, gratis data, zdarma daná milost. Ale tahle ta milost očekává nějakou odezvu z naší strany. Ta odezva je svobodná, nic nepodmiňuje, Bůh nám odpouští i bez toho, ale platí to odpust nám naše viny vůči Bohu, jako i my odpouštíme našim viníkům, čili odpust nám naše dluhy, tak jako i my odpouštíme našim dlužníkům. Když nám Bůh odpouští náš dluh spravedlnosti, dluh lásky, který máme vůči němu, vůči bližním, vůči přírodě a vůči sobě, tak bychom i my měli našim dlužníkům odpouštět.
Měl byste případně pro posluchače nějaké takové velikonoční poselství?
Měl bych poselství, aby když jenom trochu mohou, aby zmírnili pozici, pokud mají někoho, kdo jim něco dluží ve svém okolí, aby se zachovali milosrdně a nakolik jim to jejich situace dovoluje, aby jim aspoň část dluhu odpustili.
Uzavírá religionista Ivan Štampach. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Nikolaj Ivaskiv.